Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai sore hari ini kita diberikan kekuatan untuk bisa berjumpa kembali walaupun di udara, tapi dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua di majelis ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberi kekuatan untuk bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang akan kita pelajari nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab baru, yaitu ilajul ghadab, yaitu mengobati marah. Ilajul ghadab yaitu mengobati marah. Marah adalah sebuah penyakit yang menimpa pada hati dan akan berpengaruh pada jasad. Marah adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya, yang dengannya seseorang bisa mengatakan kata-kata kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Marah adalah akhlak yang buruk dan tidak baik. Walaupun orang itu sendiri marah, tapi yang marah itu sebenarnya membenci marah. Paham enggak, Mas Hari? Jadi walaupun orang itu marah, tapi sebenarnya dia sendiri membenci dengan marah. Marah ini biasanya diluapkan oleh seseorang disebabkan dia mendapati sesuatu yang tidak memuaskan dia. Saya berbicara marah secara umum. Nanti ada marah karena Allah, marah karena manusia. Yang dicela adalah marah karena manusia. Kadang orang marah karena manusia, tapi diatasnamakan marah karena Allah. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi secara umum yang namanya marah atau jengkel adalah perbuatan yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga marah. Marahnya Allah ditujukan kepada orang yang melanggar peraturan-peraturan Allah. Di sini tidak berbicara tentang marahnya Allah, tetapi marahnya makhluk. Dan marah ini menjadikan menurunnya kesehatan. Mungkin dengan marah mahnya bisa kambuh, mungkin dengan marah darah tinggi bisa kambuh, dengan marah jantungan juga bisa kambuh, dan seterusnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, bagimu surga. Pernah beliau disowani oleh seorang laki-laki, ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah, dalam nyuwun wasiat nek. Ah gitu ya kata orang itu. Kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. kowe rasah nesunan, ojo kudu, ojo nesunan. Nah, gitu ya. Di antara kita kadang lucu, ada orang marah tanpa sebab. Artinya marah tanpa sebab itu, menurut orang lain kejadian itu tidak membuat marah, tapi dia ternyata bisa marah berapi-api. Nah, seperti itu. Ada, ya sebenarnya marah ya. Kalau yang marah sih berharap supaya yang dimarah itu wedi, mengkorok, nah kan gitu, untuk ketakutan kan gitu. Tapi yang sedang marah ini tidak berpikir bahwa orang-orang yang melihat dia sedang marah itu orang lain akan mengatakan, mingkongune ya nesu, nah seperti itu. Masa ya ora iso memaklumi kejadian ngono itu dibatin, dibatin oleh orang banyak. Dan kita kadang-kadang punya teman seperti itu, Mas Hari, punya teman ngono sing nesunan tur nesune iki nesu ora patut. Maksudnya nesu ora patut ki umume wong dengan kejadian itu dia ndak marah, tapi kok dia marah. Nah, itu loh. Nah, ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah ini sifat yang kita juga tidak bisa menghindar ya, karena memang kita juga punya hawa nafsu, dan para sahabat pun juga juga ada yang marah juga, walaupun setelah itu juga menyesal. Nah, kita pengen tahu manakala kita ini berupaya untuk tidak marah, tapi ternyata dibikin jengkel oleh anak, po bucu, po murid, ya kan? Akhirnya kita jengkel, ya, marah juga. Nah, terus ketika marah itu obatnya apa gitu kan? Nah, di sini saya Sa'id bin Wahab Al-Qustani hafizahullah taala di dalam kitab Ad-Du'a War-Ruqa minal kitab wa sunnah wa yalihil ilaju minal kitab wa sunnah, ya, doa dan ruqyah serta pengobatan dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, salah satu di antaranya kita pada pertemuan kali ini sampai pada bab mengobati marah atau ilaju al-ghadab. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mengobati kemarahan ini ada dua macam ya, posisi sebelum marah dan setelah saat marah ya. Posisi sebelum marah dan saat marah. Artinya pengobatan yang sifatnya preventif ya. Ya, usaha pencegahan gen ora nesunan ki piye. Nah, gitu ya. Ini yang pertama, pengobatan yang sifatnya preventif itu pencegahan. Yang kedua, pengobatan saat sedang marah. Adapun pengobatan yang sifatnya usaha pencegahan agar tidak marah, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Ini tentu ya, kabeh wong ngerti nek iki, menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Dan kita tahu, kita merasa apa yang membuat kita marah itu kita tahu. Nah, maka kita hindari kejadian-kejadian yang membuat kita marah. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan marah, ya, hal-hal yang menyebabkan marah itu pertama sombong. Wong yang sombong biasanya nesunan. Karena nesu itu, marah itu kan tujuannya ganti wedeni wong. Iki lho aku iso nesu. Nah, kayak gitu itu. Dan ternyata kita dapati orang yang suka marah ini ternyata ya memang memiliki jiwa sombong. Sombongnya apa? Nduwe masalah sithik karo kancane jebakan nyatroke. Disalami ora jawab. Jak salaman mlengos. Kalaupun diroroi takok sak kata, lin jawab yo sak kata. Sementara dia ketika bertemu dengan orang yang sehati dengan dia, mungkin karena diuntungkan dari sisi keduniaan, sok dijajak karo mungkin padha-padha kelompok sak pengajian, nah ngono kuwi. Kuwi ternyata bisa beramah tamah, bisa bercengkerama, tapi dengan satu orang ini kok ngomongnya terbatas, disalami yo reko-reko ora krungu. Nah, ini ada jiwa kesombongan. Nah, di saat tersinggung dengan orang yang kurang akrab, maka dia marah. Nah, jadi sumber marah itu pertama karena ada penyakit sombong. Biasanya kalau orang itu rendah diri, dia tidak mudah marah karena husnudzon lebih banyak. Baik, yang pertama sombong ya, penyebab marah. Yang kedua bangga diri. Bedanya apa, Mas Hari? Congkak. Jadi yang meh padha ya. Ya nek sombong itu mungkin bisa dilihat gelagate ya. Artinya secara mata itu bisa dilihat. Kalau bangga diri wong liya ora ana sing ngerti. Ngono, bangga diri wong liya ora ana sing ngerti. Tapi nek sombong lawan bicaranya bisa tahu. Iki angger ngomongnya modele kok gede-gede ngono. Bahasa iki masalah intelek, rakitung salah penggunaan kadang-kadang sok lucu orang itu. Iya, itu ketok banget kok. Dia cerita bahwa saya punya kawan, kawan saya itu ustad, kawan saya itu bupati, kawan saya itu gini-gini. Padahal yang ming sekedar kenal. Nah, seperti itu, ming sekedar kenal. Nah, kemudian nanggeran yang wong sugih, omah gedung magrung-magrung, kuwi anu lho, isih sak nasab ro aku, kuwi iki koncone tanggane lekku. Piye meneh kuwi? Koncone tanggane lekku. Ya padha wae wong liya, nah kan gitu. Tapi bisa-bisa dari cara berbicara, cara berjalan, kemudian cara bersikap, cara berpenampilan, itu orang sombong itu bisa dibaca. Tapi kalau bangga diri tidak bisa dibaca, karena bangga diri ini di dalam hati. Kalau sombong itu raut mukanya kelihatan dia ngremehke wong liya. Tapi kalau bangga diri itu ngremehke amalane wong liya. Ya bahasa kita nek urusan ibadah, bangga diri ki ya ujub ngono lho. Ujub itu kagum dengan amalnya diri sendiri. Wah, sak kampung kene iki sing paling taat ki aku, ora ana sing iso ngalahke aku. Dalam hati wong ora ana sing ngerti kaya ngono kuwi. Bangga diri. Nah, ini sifat bangga diri ini akan menyulut kemarahan. Kemudian selain bangga diri ya memuji-muji diri. Pernah enggak orang memuji-muji diri? Anu lho Mas, terus terang aku ki ora sombong, apa neke we ya aku tak cerita. Aku ki ngene-ngene-ngene. Dengan maksudnya apa sih? Dia menceritakan memuji diri sendiri kepada orang lain. Mbok cukup yang mengetahui ki Allah tak yo napa to? Mas, aku ning kampung kene iki wis mbangun masjid warna-warna. Mbangun masjid warna-warna ming goleke dana kok mbangun masjid piye? Ora udu apa-apa, ming udu-idu, ya kan? Ya iso-isone ngono lho. Orang kok ya memuji-muji diri sendiri. Kemudian ya pertama sombong ya. Penyebab marah itu pertama sombong, kedua bangga diri, yang ketiga memuji-muji diri, yang keempat tamak. Apa tamak ki? Rakus ya. Rakus. Kemudian yang selanjutnya bercanda bukan pada tempatnya. Bergurau bukan pada tempatnya, bercanda bukan pada tempatnya. Artinya yang marah bukan dia tapi orang lain. Kalau ini bergurau bukan pada tempatnya, itu yang marah bukan dia tapi ini menyebabkan orang lain marah. Kemudian yang selanjutnya suka berkelakar. Apa berkelakar? Ngapus-ngapus iki kan wong dong guyu ngono to. Ah, iya. dan lain-lain, ya, banyak. Sifat-sifat tadi itu adalah menyebabkan marah, baik yang marah itu pelakunya atau orang lain. Baik yang marah itu pelakunya atau orang lain. Dan rata-rata orang yang suka marah memiliki jiwa yang salah satu di antara yang banyak tadi itu. Orang yang marah. Tapi beda ya, marahnya orang tua terhadap anak. Kadang-kadang tidak memiliki sifat itu semua. Itu orang tua kadang bisa marah kepada anak ketika orang tua sudah berupaya mengarahkan anak sedemikian rupa, ning anak kuwi patute wis paham, tapi kok yo isih ndeneng. Ah, ini maka ini marah wajar. Cuman yang menjadi permasalahan wong tua marah yang cah sing belum balik ya, kelas 6 SD ke bawah, kok yo dinesoni iki piye ya, marah sampai banting mainannya, sepedanya dirusak, diinjak-injak, dan seterusnya, HP-nya karena anaknya malas sholat, ya kan, HP-nya dicekel, digecek, nganggu palu, padahal sing nukokne ya wong tuane. Ah, kan seperti itu. Sing salah sapa, kan ngono. Sing nukokke wong tuane. Marah kadang-kadang terhadap anak boleh marah, tapi marah itu ya diukur. Jangan sampai wong kita ini ceritanya punya anak di ya SMP ke bawah lah. SMP ke bawah itu kan baru membentuk karakter toh, membentuk karakter anak. Anak itu gen orang neson ki ya ditempatkan di lingkungan yang tidak ada marah. Tapi nek wong tuane muring-muring wae kaya ngono ku, engko anake dadine ya tukang muring-muring. Nek ndang anake muring-muring disalahke. Ngomong sama orang tua itu yang pelan, jangan marah-marah. Ya, tapi tiap hari dia menyaksikan orang marah-marah. Lu piye nek kaya ngene iki? Ini lho. Ustaz, saya tuh jane yo pengen orang marah ning piye yo angel mengile. Ya, kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pencegahan dari kejadian marah. Kemudian sekarang yang kedua, kalau sudah kaset marah, dalam keadaan marah ini carane piye? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan solusi mengobati marah ya. Tapi yang jelas ketika marah itu berkobar, berapi-api, ya kan, itu paling tidak ya ada 4 cara untuk menghilangkannya. Ada 4 cara untuk menghilangkannya. Ini berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Pertama, membaca doa perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi ketika kita marah sedang berapi-api, walaupun kita marahnya kepada murid kita sing nyoto-nyoto gak bisa enggak, tapi tetap kita berta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Supaya marah ini tidak menimbulkan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, biasanya marah ini menimbulkan, kalau tidak dipenggak, itu menimbulkan perbuatan tidak terpuji. Ada seorang suami istri dudulan bakso, Mas Hari. Angger nesui tonggone krungu. Krumpiang, krumpiang, krumpiang. Marile nesu, sesuk wong loro do nyang pasar blonjo tuku mangkok, tuku piring, kaya ngono kuwi. La ilaha illallah. Dadi seperti itu. Kalau membanting pintu yang pintu yang kayu dimaksudkan untuk menimbulkan suara keras menunjukkan dia marah, tidak masalah. Tapi kalau sing dibanting ki piring, gelas, toples, ah ngono ki opi. Tapi saya rada mendingan daripada sing dibanting bojone, ah kan gitu. Nah, ada banyak sekali kejadian-kejadian seorang suami karena tidak tahan mendengar kata-kata istrinya yang nyelekit, akhirnya dia marah dan menyiksa istrinya. Dan ini banyak-banyak kejadian. Na'udzubillahi min dzalik. Tolong para istri juga supaya bisa lebih menjaga lisan. Jangan mentang-mentang suami itu wonge terus lembut, kira-kira ora iso nesu, ya jangan. Tetap mulut perempuan supaya dijaga sedemikian rupa. Jangan sampai menimbulkan permasalahan yang munculnya kemarahan. Kalau ternyata tetap terjadi kemarahan, segera membaca ta'awud. Cuman yang menjadi permasalahan ketika makne nesone anake wis nyekel palu arep nutuk TV, ya gitu kan. Si suami mengatakan, "Dek, maca ta'awud, ta'awud." Kadang-kadang sok ngono kuwi ora di kufris. Jadi kalamullah itu belum bisa menyelinap ke dalam tubuh, ya, ke dalam hati, ya. Maaf, bukan tubuh, hati. Kalamullah itu belum bisa menyelinap ke dalam hati. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu orangnya galak dan tegas, tapi ketika mendengar kalamullah, walaupun belum masuk Islam pun langsung luluh. Ya gitu. Belum masuk Islam aja langsung luluh ketika mendengar adiknya membaca Al-Quran saat itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Itu juga dia ketika marah-marah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedo, Umar itu ngobat tabit ke pedang. Ayo, sapa sing kandha Muhammad mati tak tugel gulune. Ah gitu kan. Wonge wedi kabeh kan. Namanya gagah gede dhuwur kan. Oh, mlaku plek plek plot plot hayo ngono ya wong mengkara kabeh. Nah, tapi apa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu orangnya lemah lembut. Beliau langsung naik ke mimbar kemudian membacakan ayat Al-Qur'an, afa immita ingqalabtum, gimana itu ayatnya. Muhammad itu adalah manusia. Apakah jika dia meninggal dunia, kalian akan kembali kepada kekufuran? Nah, gitu kurang lebih ayatnya bunyinya gitu. Itu langsung luluh itu hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena keimanan. Nah, kita pun juga gitu. Sebagai seorang suami marah sama anak diperingatkan oleh istri. Sebagai istri marah sama anak diingatkan oleh suami. Suami marah sama istri, istri marah sama suami diingatkan oleh anak. Seperti ini, ketika bentuk mengingatkannya itu dengan ayat, dengan nasihat, tentu sebenarnya bisa luluh. Dan orang tua tidak boleh sombong terhadap anak. Demi anak terus ora digagas, ya tetap diperhatikan. Ketika orang tua marah-marah terus anak mengatakan la taghdab walakal jannah, hadis lepalan sukoteka, ya harusnya mempengaruhi. Kalau orang tua ini punya keimanan, harusnya bisa terpengaruh. Nah, gitu ya. Jadi ta'awud, kalau sudah kasep marah itu membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca doa perlindungan kepada Allah dari godaan. Yang kedua berwudu. Yang kedua berwudu. Pertama ta'awud, yang kedua wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghadab minan nar, marah itu dari api. Fa'abriduha bilma, dinginkan dengan air. Maksudnya suruh wudu, ya, suruh berwudu, segera berwudu. Wis maca ta'awud kok ya isih mongkok atine gitu ya, betem-betem gitu, maka segera berwudu. Ya ini kalau orang yang bisa mengendalikan emosi ini, nek sing ora iso mengendalikan piye ya, butuh bantuan orang lain. Ini yang kedua, apa? Wudu. Yang ketiga itu merubah posisi. Merubah posisi saat munculnya kemarahan dengan ya duduk, berbaring, pindah tempat atau diam. Nah ini. Jadi kalau kita marahnya sedang berdiri, coba kita duduk. Kalau kita marahnya sedang duduk, coba berbaring. Dan kalau kita marahnya melihat anak, coba kita merem, ojo ndelok anak. Jadi pindah kamar. Nah, seperti itu. Kita marah-marah muntap, kita coba diam. Diam seribu bahasa dengan minta tolong pada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan untuk bisa menahan marah. Karena menahan marah ini juga besar pahalanya. Baik, kemudian yang keempat itu supaya merenungkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menahan marah, serta akibat buruk dari marah itu sendiri. Ya, akibat buruk dari marah itu sendiri. Keterangan ini bisa dipelajari secara lengkap di dalam buku Afatul Lisan. Ya, Afatul Lisan. Afatul Lisan itu bahaya lisan. Nah, ini bisa dipelajari di sana. Juga di dalam kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, baik di dalam Riyadhus Shalihin atau di Hadis Arba'in. Juga Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Jami'ul Ulum Wal Hikam. Ini kok Ibnu Qudamah, Ibnu Rajab Al-Hambali ya, dalam kitab Jami'ul Ulum Wal Hikam. Ini kaitannya dengan marah bisa dilihat di sana. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan mengenai cara-cara bagaimana agar tidak marah. Upayanya ada dua, yang pertama sebelum marah, yang kedua ketika marah. Ya, saya ulangi, sebelum marah adalah menjauhi sifat-sifat yang mendorong untuk marah, seperti sombong, bangga diri, memuji-muji diri sendiri, tamak, bercanda bukan pada tempatnya, atau suka ngelawak, nah gitu ya, ngelucu yang bukan pada tempatnya. Nah, ini menimbulkan orang lain yang marah. Terus kalau sudah kasep marah, upayanya ada empat ya minimal. Pertama membaca ta'awud, yang kedua berwudu, yang ketiga merubah posisi badan, yang keempat merenungkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang bisa menahan marah, seperti dalam surat Ali Imran, wal kadhiminal ghaidho, dan orang-orang yang menahan marah. Ini di sana Allah sediakan buat mereka surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sifatnya orang yang bertakwa diantaranya menahan marah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita manakala sudah kasep kelewat marah, dan semoga Allah Ta'ala juga memberi kita kekuatan untuk bisa menahan marah, karena memang marah itu tidak mendatangkan kebaikan kecuali sedikit. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memanjangkan umur kita, memberkahi keberadaan kita, memudahkan segala urusan kita, dan menenteramkan keluarga kita, serta melunaskan hutang-hutang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.